Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Ističem kako rušenje integriteta novinara i novinarstva nije počelo sada, nego traje već godinama. Oni koji bi najradije prozor u svijet zatvorili novinama, očito su se međutim prevarili ne računajući između ostaloga na to da će HND raditi svoj posao. Čak mi je stiglo i pismo sa prijetnjom smrću.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U selu Lapušni, 30 km od Prištine, lokalno stanovništvo se podelilo oko gradnje katoličkog groblja i kapele.
Iako su opštinske vlasti Drenasa izdale dozvolu za izgradnju groblja za katoličku zajednicu, a kasnije i za crkvu, ostali meštani islamske veroispovesti su protestovali protiv takve odluke i doveli do prekida radova na lokaciji pod nazivom Boka.
Da se kad se zasuču rukavi i pored loših ekonomskih prilika može pristojno zaraditi za život, pokazat će nam priča iz Mostara.
To se desilo nakon prošlogodišnjih velikih protesta. Bili smo kao i većina mladi ljudi i sudionici u tome za željom da se nešto pokrene i promijene u ovoj državi. I onda smo vidjeli da od protesta i od takvog načina stvarno nema ništa konstruktivno. Odlučili smo sami uhvatiti u koštac sa zaposlenjem i imali smo zemlju i krenuli smo.
Možete čuti istoriju sa regionalnog pozorišnog festivala u Somboru, selektor Mihajlo Nestorović.
Jedan festival za pozorišne sladokusce, zato ga svi, ne samo publika, zato ga svi glumci, svi pozorišni umetnici ga vole.
Vodimo vas u Kragujevac, dom popularnog fiće koji je ove godine okupio mnoge poklonike ovog kultnog automobila širom bivše Jugoslavije. Vladimir Poljak iz Zagreba stigao je u fići starom čak 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao tako. Malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik sedmice radija Slobodna Evropa. Pre 20 godina prvi dnevnik je pisao Stjepan Mesić, tada opozicionar u Hrvatskoj. Ove sedmice dnevnik je vodio Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.
Subota 20. lipnja 2015. Navodno je subota za normalne ljude neradni dan. Meni uglavnom nije već 36 godina od kada sam se počeo profesionalno baviti novinarstvom. A prije dva mjeseca kad sam izabran za predsjednika Hrvatskog novinarskog društva nestala je i najmanja teoretska šansa da će mi subota, a i nedjelja ikad biti slobodni dani. Dakle, subota. U vremenu kad su tiskani mediji suočeni sa brojnim poteškoćama, a nemali broj se čak i gasi, pojava novih novina u hrvatskom medijskom prostoru značajna je vijest. Danas se na kioscima pojavio prvi broj Telegrama. Po formatu i podjelom na odvojene sekcije podsjeća na neke od svjetski poznatih dnevnika, no izlazit će samo subotom. To je novi proizvod ekipe koja je morala otići iz Jutarnjeg lista nakon što je bivše EPH carstvo Ninoslava Pavića preuzeo Marijan Hanžeković. Stiže mi informacija o novim otkazima novinara. Četvoro kolega otpušteno je nakon što je propao Go.com, jedan od brojnih web projekata Stirije, koji su pokrenuti u posljednje vrijeme, ne bili se nadoknadio značajan pad prihoda od mainstream medija. Vijest koja je najviše odjeknula svakako je otvoreno pismo kolege Borisa Dežulovića, vlasniku i upravi EPH, kojem daje otkaz u toj kompaniji, zbog odluke da mu bude otkazana suradnja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija i zbog službenog obrazloženja tog otkazivanja. Danas me Borino otvoreno pismo zateklo kao i ostale koji su ga čitali, iako realno od njega se nije moglo očekivati ništa drugo nego da ostane dosljedan do kraja i da čak i od otkaza napravi sjajan novinarski tekst. Nedjelja 21. lipnja 2015. Nekako se pogodilo da sam u posljednjih nekoliko mjeseci bio sigurno na desetak putovanja u gotovo isto toliko zemalja, ali uvijek avionom. Danas sam krenuo autom prema Trstu, gdje će sutra biti održan sastanak žirija koji već tradicionalno dodjeljuje nagrade za istraživačko novinarstvo novinarima iz jugoistočne Europe. Organizatori su Srednjoeuropska inicijativa i Southeast European Media Organization, pa se jedne godine žiri sastaje u Beču, a sljedeće u Trstu. Kad pomislim da je ovaj toponim godinama za stanovnike bivše SFRJ bio kaotična tržnica Ponte Rosso sa svim onim drugorazrednim trivijalijama koje su nam izgledale kao dokaz da smo i mi bar nakratko bili na zapadu, počnem se smijati. A zapravo nije smiješno. Ponedjeljak 22. lipnja 2015. Rano ujutro od spremačice u hotelu prve osobe koju sam vidio pokušavam saznati gdje mogu preparkirati auto koje sam sinoć ostavio nedaleko hotela. Žena se trudi pomoći, ali ne razumije engleski, a moj poluelementarni talijanski, pomoću kojega uspijam naručiti večeru, nije dovoljan da saznam gdje ostavite auto, a da ga ne odnese pauk, ili da ne platim 30 eura za nekoliko sati. Na kraju se ispostavi da zapravo razgovaram sa Snježom iz Majdanpeka. U Hrvatskoj se danas obilježava dan antifašističke borbe, ali mnogi to čine s figom u džepu. Sjetih se snimke s YouTube-a od prije nekoliko godina na kojoj je svećenik iz Ženove, Andrea Gallo, nakon mise poveo čuvenu partizansku pjesmu Bela Ćao, a pridružili su mu se razdragani vjernici. Don Andrea je pomagao najpotrebitijima i podržavao najranjivije društvene skupine. Umro je, nažalost, 22. svibnja 2013. godine. Taj bi dan trebalo proglasiti za dan žalosti od danas pa zauvijek. Vijest dana je masovan odlazak mladih iz Hrvatske na rad u Njemačku, nakon što je ta zemlja ukinula ograničenja zapošljavanja hrvatskih državljana. Tek poneki mediji objavio je kako u Indiji više od 100 ljudi umrlo od patvorenog alkohola. Utorak, 23. lipnja 2015. Zbog učestalih pritisaka na novinara, koji uključuju otkaze, prijetnje pa i premlaćivanje, HND danas organizira preskonferenciju jer smo zaključili da priopćenja koje smo izdali o konkretnim slučajevima nisu dovoljna. U pitanju je trend koji prijeti biti sve jači i opasniji. Konferenciju započinjem slavnim aforizmom Jerzya Leca: prozor u svijet je najlakše zatvoriti novinama. Uvodno podsjećam na sve slučajeve napada novinara i profesije u posljednja dva mjeseca, te opisujem taj opasan trend koji koincidira sa neproglašenim, ali započetom kampanjom za parlamentarne izbore. No ističem kako rušenje integriteta novinara i novinarstva nije počelo sada, nego traje već godinama. Onima koji bi najradije prozor u svijet zatvorili novinama, očito su se međutim prevarili ne računajući između ostaloga na to da će HND raditi svoj posao. Stoga je sanacija štete uključila čak i pismo međunarodnim novinarskim organizacijama u kojima se pokušao oblatiti mene kao novog predsjednika HND, a time i HND. No upravo ono zašto me optužuju anonimni zabrinuti građani i novinari, čine oni sami, dakle lažu i podmeću. Čak mi je stiglo i pismo sa prijetnjom smrću, anonimno naravno. Činjenica da sam slobodni novinar koji nema iznad sebe niti urednika, niti vlasnika i kojeg ne može uplašiti niti ucijeniti egzistencijom, mnoge je izgleda uzrujala. Meni je ova konferencija naravno bila vijest dana. U većini hrvatskih medija vijest dana bila je kako je Mađarska jednostrano suspendirala europska pravila o azilu i prihvatu izbjeglica, odlučivši podići zid na granici sa Srbijom. Nije trebalo dugo da se zidovi ponovo grade. I to kao sanitarni kordon pred izbjeglicama, koje neki očito doživljavaju kao kugu današnjice. Šteta što više nema Dona Andreje. On bi već znao kako bi im odgovorio. Srijeda, 24. lipnja. Ludnica u uredu. Dogovoreni sastanci, pa dobranci koje muka natjerala. Kolegica koje objavljuju tekstove, ali ih ne plaćaju. Upućuje mi na odvjetnicu koja će joj dati besplatan savjet kako da pokuša ipak doći do zarađenog novca bez kojega ne zna što će. Kolega koji je ostao bez posla prije nekoliko godina. Još uvijek je u stvaralačkoj snazi, ali nitko ne zapošljava danas ni mnogo mlađe od njega. Živi u kućici bez vode i struje i preživljava od sakupljanja i prodaje plastičnih boca. Objašnjava mu kako da zatraži bespovratnu jednokratnu pomoć iz HND-ovog fonda solidarnosti. Nije mnogo, ali je nažalost jedino što može dobiti. Četvrtak, 25. lipnja 2015. Danas je u Hrvatskoj dan državnosti. Nisam među oko 800 uzvanika koji su pozvani na prijem kod predsjednice Republike, što će biti održan danas poslije podne. Moj ego nema problema s tim, ali je nepozivanje predsjednika HND-a na prijem kod predsjednice Republike povodom dana državnosti vrlo jasna poruka organizaciji koja okuplja oko 2500 novinara, odnosno otprilike svakog drugog koji je zaposlen ili surađuje u hrvatskim medijima. Meni je ovo vijest dana. Petak, 26. lipnja 2015. Poslani su pozivi za predstavljanje Centra za zaštitu slobode izražavanja, projekta HND-a koji okuplja 20 odvjetnika i drugih pravnika, profesora prava te medijskih stručnjaka. Predstavljanje će biti 2. srpnja, a centar će se baviti savjetovanjem članova HND-a u hitnim slučajevima, besplatnim zastupanjem na sudu u slučaju tužbi zbog novinarskih uradaka, analizom sudskih slučajeva povezanih s medijima, edukacijom iz oblasti medijskog prava. U samo nekoliko sati nakon slanja poziva među potvrdama dolaska su i one iz nekoliko veleposlanstava, a podršku pružaju Međunarodna federacija novinara, CIMO i medijski odjel OSCE-a. Meni je ovo vijest godine.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Od ove subote do petka 3. jula dnevnik će pisati Neven Staničić iz Centra za kulturu u Tiftu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U selu Lapušnik u opštini Drenaš, odnosno Glogovac, 30 km od Prištine, živi oko 50 Albanaca katoličke veroispovesti. Ova zajednica nedavno je počela radove na ograđivanju prostora za katoličko groblje, ali su prekinuti nakon reakcije ostalih meštana islamske veroispovesti. Katolička zajednica tvrdi da pored groblja još uvijek nema ni kapelicu. Prilog Antona Konuševcija priredila Amra Zeneli.
Iako su opštinske vlasti Drenasa izdale dozvolu za izgradnju groblja za katoličku zajednicu, a kasnije i za crkvu, ostali meštani islamske veroispovesti su protestovali protiv takve odluke i doveli do prekida radova na lokaciji pod nazivom Boka. U znak protesta oni su srušili jedan deo izgrađenog zida koji ograničava 5 hektara zemlje koju je odvojila opština, a potom su isekli i gvozdene šipke postavljene na temelju. Katolička zajednica u Lapušniku je 2009. ali i 2010. tražila od opštine Drenas mesto za groblje. Predstavnici ove zajednice tvrde da je i ranije na lokaciji pod nazivom Boka postojalo katoličko groblje. Opština je na osnovu svojih zakona odobrila taj zahtev 2010. Predsjednik opštine Nedža Demaku je u izjavi za naš program rekao da je zahtev za katoličko groblje bio opravdan i da je to osnovna potreba za tu zajednicu. Prava i verske slobode su garantovane Ustavom i zakonima Kosova bez obzira da li se radi o katolicima ili o muslimanima. To je pravo koje je svima garantovano, kaže Demaku. Par dana ranije ispred opštine su održani protesti protiv odluke opštine iz 2010. ali predsjednik opštine navodi da takvi protesti ne mogu uticati na odluke, a za koje su glasili većina odbornika. Demaku je potvrdio da su na protestima bili prisutni i imami džamije iz okolnih sela. Nažalost, postoje određeni segmenti, a jedan deo pripada i islamskoj zajednici Kosova, koji na različite načine pokušavaju da manipulišu javnošću i zajednicom da je takva odluka protiv zakonita, neprihvatljiva i da se radi o zahtevu koji ne treba da se realizuje, ispričuje Demaku. Sekretar Kosovske biskupije Dom Fatmir Kolići kaže da se od 2010. do sada niko nije usprotivio odluci opštine za izgradnju katoličkog groblja i katoličke crkve u selu Lapušnik. On stoga izražava čuđenje na poslednja dešavanja i dode da niko ne razume zašto se muslimanska zajednica protivi tome. Prošlo je 5 godina od te odluke i nismo ni jednom čuli da se neko žalio, a sada se to dešava. Ne znam zašto, zato što nisu jasni njihovi zahtevi. Tako nešto nije dobro za našu zemlju, kaže Kolići. U islamskoj zajednici Kosova u Drenasu navode da je stav saveta po ovom pitanju da sve verske zajednice trebaju imati verske objekte za svoje obrede. Ali, po rečima sekretara Eseta Baraktarija, islamska zajednica u Lapušniku se protivi odluci opštine zbog dodeljene zemlje za katoličko groblje i crkvu. Svi smo mi za to da oni imaju svoj objekat u Lapušniku, ali suprotstavljanja postoje zbog dodeljene lokacije, a ne zbog objekta, navodi Baraktari. Po njegovim rečima, oblast u kojoj su počeli radovi je zaštićena zona za meštane, pošto su se na njoj, citiram, odvijale borbe između bivše oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga tokom poslednjeg rata na Kosovu, završen citat. On dodaje da je, kako kaže, besmisleno da izabrana lokacija bude toliko daleko od te zajednice. I mi kada gradimo džamije, želimo da one služe zajednici što bliže. Oni su otišli nekako daleko, kaže Bajraktari. Međutim, jedan bivši pripadnik OVK iz katoličke zajednice koji je teo da ostane anoniman, kaže da nije tačno da su se u toj oblasti odvijale borbe. Oni kažu da nisu protiv crkve, onda zašto se protestuje? Kažu da su se tu odvijale borbe. Nikada se tu nisu odvijale borbe zato što je to otvoren prostor, kaže on. Meštani islamske veroispovesti različito gledaju na ovo pitanje. Radjib Hiseni taksista kaže da svaka verska zajednica ima pravo na svoj objekat za verske obrede. Dodeljivanje tog prostora za groblje je pravedno i oni su deo jedne verske zajednice i Albanci su, kaže Hiseni. Međutim, Kadrija, penzioner, kaže da u selu Lapušnik ranije nije bilo katolika. Ja imam 70 godina i ne sećam se da je bilo pripadnika katoličke veroispovesti. Sad su počeli da prelaze na tu veru, kaže on. U svakom slučaju, ovo pitanje je sada ostalo otvoreno do kraja meseca Ramazana. Odluku za prekid radova je doneo predsjednik opštine, a nakon nekoliko sastanaka sa predstavnicima verskih zajednica ovog sela. Do neke sljedeće odluke, dodeljeno mjesto je pod nadzorom bezbednosnih snaga. Za Radio Slobodna Evropa, Arton Konuševci, priredila Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O mladim preduzetnicima, da se i u Bosni i Hercegovini, kako je danas, uz dobru ideju, dosta upornosti i volje može nešto pokrenuti, dokaz su mladi iz Mostara Dejan Kosanić, njegova devojka Ružica Ivanović i Izet Pajević, koji se bave uzgojom zdrave hrane, zabeležio Mirsad Behram.
Svega nekoliko stotina metara zračne linije od Starog Mosta u starom naselju Luka, u bašti porodične kuće 24-godišnjeg Dejana Kosanića, nalazi se plastenik. To je samo jedno od mjesta na kojem su Dejan i njegov prijatelj Izet Pajević pokrenuli proizvodnju zdrave hrane. Kako je sve krenulo, Dejan Kosanić nam objašnjava.
To se desilo nakon prošlogodišnjih velikih protesta. Bili smo, kao i većina mladi ljudi i sudionici u tome, za željom da se nešto pokrene i promijene u ovoj državi. I onda smo vidjeli da od protesta i od takvog načina stvarno nema ništa konstruktivno. Odlučili smo se sami uhvatiti u koštac sa zaposlenjem i imali smo zemlju i krenuli smo.
Ideja je bila organski proizvoditi povrće i voće. Šta sve nude, Dejan Kosanić govori.
Radimo, znači, sve uglavnom što je potrebno za život da bi se hranili, od aromatičnog bilja do ljekovitog bilja, začinskog bilja, i onda tek prelazimo na ove osnovne kulture, mrkva, cvekla, luk, krompir, saransak, kupus.
Sve što se proizvodi sada već na preko hektar obradive površine na području Mostara i Nevesinja, odnosno plodnog nevesinskog polja, radi se potpuno prirodno bez hemije. Na koji način, objasnio nam je Dejan Kosanić.
U našoj bašti koristimo najviše organski kompost na koji bacamo travu i sav organski materijal koji trune i stvara vrlo kvalitetan humus. A u druga stvar je onaj potapamo u vodu i kadu staru travu koja je jedan od najboljih kompostnih đubriva.
Izet Pajević, kojeg smo zatekli na njivi u naselju Livač nedaleko od Mostara, o njihovom načinu proizvodnje hrane dodaje.
Iako imaju neke priče kao u organskoj proizvodnji dozvoljena neke hemija u određenim količinama, ništa to. Proizvodimo ove svoje neke preparate, koprive, pelina, dosta je dobar protiv ovih lisni ušiju. To je ta jedina zašta.
Ružica Ivanović naglašava da dosta napadno zvuči taj uobičajeni naziv organska proizvodnja.
To u stvari veoma jednostavno, gdje ti uzimaš jedno čisto sjeme, stavljaš ga u zemlju, malo brineš o njemu i iz toga izraste jedan proizvod koji kasnije možeš da jedeš, da ga dijeliš sa ljudima u tvojoj kući i okolo, i to je čitava ideja ove proizvodnje.
Reakcija kupaca je bila odlična, najprije iz kruga njihovih prijatelja i poznanika, a onda se taj krug počeo širiti zahvaljujući društvenim mrežama. Izet Pajević priča.
Nevjerovatno sam iznenađen kako nam ide prodaja. Korpice radimo organske hrane, ljudi su u Mostaru ludi za tim, bukvalno. Mame ovo uglavnom traže, imaju malu djecu, dajte. Imamo grupu organsku kao nekad na Facebooku i to jedini kontakt.
Jedna od onih koja uzima hranu od Ružice, Dejana i Izeta je Mostarka Nila Botić.
Krenula sam da kupujem kod njih, znači njihove proizvode i njihove korpe povrća, i skroz sam zadovoljna, prvenstveno jer znam da je to sve na prirodnoj bazi, da nema nikakve aditiva, nema ništa, znači sama priroda, ono što mi je predobro.
Ružica, Dejan i Izet su se očito snašli u proizvodnji zdrave hrane. Kako je baviti se poljoprivredom, Dejan Kosanić priča.
Pa moji roditelji su cijeli život uzgajali hranu, naravno uglavnom samo za nas, i onda pomalo od njih sam učio, širio vidike, putovao, upoznavao ljude koji se malo zbiljno prave organskim uzgojem hrane i naučio sam tako neke osnove.
Troje mladih ljudi su ujedno pokazali i da mladi u BiH ipak mogu nešto postići. Izet Pajević.
Najgore je što mladi kad krenu, ono što svi osporavaju, kao šta ćeš ti ovo, baš kod nas u Mostaru je to, ono, a šta ćeš ti, kada to niko nije već probao, ono, treba samo imati svoj neki viziju, cilj, istrajati u onome što želiš.
Da se na taj način i u BiH može doći do rezultata, slaže se i Nila Botić.
Samo treba, znači, imati baš to, inicijativu, ono, krenut od nečeg i ići naprijed, pa makar glavom kroz zid, ali da se dođe do nekog cilja. Jer svugdje se svašta može raditi, nema potrebe da se ode iz ove države da bi se zaradio koji dinar i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz kulture, u Somboru je završen 23. pozorišni maraton. U 7 dana publika je mogla da vidi 20 predstava iz celog regiona. Specifičnost ove pozorišne smotre je što nema žirija, nagrada ili jednostavno rečeno takmičenja. Ređaju se predstave uz koncerte, izložbe, druženja do kasno u noć. U Somboru je bila i Branka Mihajlović.
U tom Somboru svega na volju, sa svih strana stigli borci, pozorišni maratonci u tom Somboru.
Somborci su ponosni na svoj maraton. Da li je to lokalna legenda ili u tome ima istine, te kažu da mnogi svoj godišnji odmor planiraju pre i posle maratona. U vreme maratona ostaje se, dolazi u Sombor, ali iz njega se odlazi kad se pozorišna zavesa konačno spusti. 7 dana po nekoliko predstava iz celog regiona, Sarajevo, Zagreb, Užice, Beograd, Novi Sad, Kopar, koprodukcija Nova Gorica, Ljubljana, Grac, Venecija, zatim Kikinda, Šabac, Pula, ovogodišnji selektor i upravnik pozorišta Mihajlo Nestorović.
To je bila ideja u samoj selekciji predstava da pokupim sve zemlje bivše Jugoslavije.
Od predstave za decu Magareće godine Beogradskog pozorišta Boško Buha preko dve zanimljive angažovane predstave Reči pravde Zijaha Sokolovića i Beton Mahala Branislava Trifunovića do istarske Telme i Luis koji potpisuje Dalibor Matanić, koparske Ko se boji Virginije Woolf, slovenačko-italijansko-austrijske koprodukcije Nora Gregor, Dogvila Kokana Mladenovića, Kikinskih kauboja, sarajevske predstave Mali mi ovaj grob. U Somboru su se tih junskih dana čuli jezici koji se različito zovu, ali koje nije bilo teško razumeti.
Vedela sam da ne moj mož vara, ampak činimo iz Panska. Znači njih dvije su bila jedine nove tu večer, kažete. A? Biste li ih mogli prepoznati?
Publika je bila neumorna. Gorčin Stojanović odavno sarađuje sa Somborskim pozorištem, a pozorišni maraton kad god može ne propušta.
On zapravo jeste smotra, ali nije festival i zapravo nije smotra sujeta kao svi ostali festivali. Naprosto tu se dođe, tu se nekada u tri, sada nekada u pet, sada u sedam dana vidi obilje predstava, ali je to uvijek pozorište, to je svetkovina teatra i grada kao teatra i teatra kao grada.
Jedine nagrade koje su uručene posljednjeg dana je ona interna za glumca i glumicu godine. Poneli su je prvak Saša Torlaković i Milica Janevski za uloge u predstavi Dr. Kokana Mladenovića, koja je rađena u koprodukciji sa Kruševačkim pozorištem. Za Radio Slobodna Evropa Saša i Milica kažu.
Publika ostaje sa nama do kasnih sati, to je zaista prelepo kad vi u 2-3 noću imate punu salu i to za svakog glumca pa i za mene puno znači.
Ono što je meni jako zanimljivo što se tiče pozorišta maratona jeste što je to jedini mini festival u Srbiji koji nije takmičarskog tipa.
Novi pozorišni upravnik Mihajlo Nestorović je izračunao da je kroz dvoranu prošlo 5000 ljudi u 7 maratonskih dana.
Jedan festival za opuštanje, za pozorišne sadokusce, zato ga svi, ne samo publika, zato ga svi glumci, svi pozorišni umetnici ga vole. Pa zato što svi dolaze rasterećni, dolaze jednostavno da uživaju u toj karnevalskoj pozorišnoj atmosferi.
Nastala je opšta frka, pozorišna krenu trka u tom Somboru.
Iz Sombora za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje iz kulture. Protekli vikend u Crnoj Gori protekao je znak u slavnu peruanskog pisca Marija Vargasa Ljose, koji je boravio u Podgorici, Cetinju i Budvi, održao književne večeri, otvorio festival Grad Teatar i inspirisao okupljanje tumača njegovog dela na simpozijumu Književni plamen Vargasa Ljose. Tamo je bila i Jasna Vukićević.
Nobelovac Mario Vargas Llosa otvorio je festival Grad Teatar odajući počast Petru II. Petroviću Njegošu.
I quisiera, con motivo de este acontecimiento cultural,
da odam počast
a Njegoš,
Njegošu,
figura emblematika,
simboličnoj figuri Crne Gore, poezije,
de la,
proze, filozofije,
de esta nación,
ove nacije.
29. festivalsko izdanje otvoreno je književnom večeri posljednjeg živog predstavnika latinoameričkog magičnog realizma. Ali osim susret sa novinarima, iskoristili smo da ga pitamo kako vidi današnju ujedinjenu Evropu u vrijeme ilegalnih migracija, ekonomske propasti Grčke i zategnutih političkih odnosa sa Rusijom.
Cuando se desplomó la Unión Soviética, hubo un gran optimismo.
Dakle, kada se raspala Rusija, bilo je jedno opšte mišljenje da je demokratija, dakle, došla i na ta vrata.
Era una gran ingenuidad pensar eso.
Naravno, to je bilo naivno razmišljati na taj način.
Yo creo que en lo que se refiere a la libertad.
Kada govorimo o slobodi, dobiju se bitke, ali se ne dobije rat.
Y eso pues ya descubierto en Europa ya hoy en día.
To je Europa otkrila, iako, dakle, Sovjetski savez je nestao, ali ono što je još živo.
Josa ipak vjeruje u opstanak Europske unije.
Yo soy optimista sobre el futuro de Europa. Europa unida.
Ujedinjene Europe i Europske unije.
Es el
projekat koji ima svoje korene u toj kulturi slobode. Treba je braniti koliko god je moguće.
De las amenazas nacionalistas.
Amenazas upravo ovih nacionalističkih prijetnji. Nacionalizam i vera koje su uzroci najvećih katastrofa.
Iako u osmoj deceniji Mario Vargas Llosa je plijenio vitalnošću i optimizmom, na pitanje da li čovjek zaslužuje da bude slobodan, ako se pokazuje da on tu slobodu koristi za zlo, Llosa je citirao filozofa Karla Popera sa jedne preskonferencije u Španiji kada su mu postavili slično pitanje.
I dijo sí.
I rekao je da.
Hay cosas terribles en nuestra época.
Ima zaista užasnih stvari u našem dobu.
Pero cada vez que lo pensemos, es importante que recordemos.
Ali svaki put kad mislimo, treba da se setimo.
Que en toda la larga historia de la humanidad.
Da u celoj dugoj historiji čovečanstva.
Nunca hemos estado mejor que ahora.
Nikada nam nije bolje nego sad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj o Fića Festu održanom u Kragujevcu, reč je o dvodnevnoj tradicionalnoj manifestaciji kojom je obeleženo 60 godina od početka i 30 godina od završetka proizvodnje vozila nacionalne klase bivše Jugoslavije Zastave 750. Na ovogodišnje kragujevačko okupljanje stigli su ljubitelji Fića iz svih bivših republika nekadašnje zajedničke države, javlja Branko Vučković.
Kragujevački Fića Fest ponovo je ujedinio zaljubljenike u najpopularnije vozilo bivše Jugoslavije. Okupivši Fićine fanove iz svih republika nekadašnje zajedničke države, o kome je Goran Marković 1979. godine snimio film Nacionalna klasa sa Draganom Nikolićem u glavnoj ulozi.
Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Je šmeker svetskog glasa za kinčizi cela maska. On je muda, hrava, vozi, tako treba. On je muda, ksiza, hrava, luda, vozi.
Među zaljubljenicima u nacionalnu klasu bio je i Vladimir Poljak iz Fićo fan kluba iz Zagreba, koji je iz glavnog grada Hrvatske u Kragujevac doputovao svojim Fićom starim 51 godinu.
Prije dva mjeseca sam s njim bio u Beogradu, sad sam došao, tako, malo je naporno, ali izdržali smo. Mislim, Fićo izdržao možda više nego ja. Prvi auto u životu mi je bio Fićo i tako, nekak je, koja je ljubav ostala. Imao sam još oldtimera, svi skupa sam imao 10, ali evo, Fićo je ovako nekako interesantno vozilo.
Za ovu priliku u Kragujevac je sa svojom Fićom stigao i Firsad Silvan iz Nove Gorice u Sloveniji, čiji je oldtimer proizveden 1967. godine u tadašnjoj kragujevačkoj fabrici Zastava.
Kod nas u Sloveniji ima dva Fićo kluba. Jedan je Fićo klub Velenije, čiji sam ja član. Ima i Fićo klub Slovenija. U našem klubu nas ima 135 do 140.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije Zastava 750 počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija kragujevačke zastave sišlo je 923.487 Fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zbog velike popularnosti koju je imao i doprinosa razvoju automobilske industrije u Kragujevcu, postoji ideja da se u ovom gradu Fići podigne spomenik. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.